Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Моля, джентълмени, да се затвори прозореца, че става течение. Това е единственото изказване на депутата сър Исак Нютон, документирано за два мандата в британския парламент. Не е малко, като се знае, че човека сър Исак Нютон е така мълчалив, та някои изследователи го смятат за аутист. И като се предполага колко мисли отвъд простата политика е измислил през това време държавника, учения и алхимика сър Исак Нютон. Това за мислите не е шега. През втория си мандат Нютон заема високия пост магистър на монетния двор и има главоболия. 20% от монетите в страната се оказват фалшиви. В поход срещу фалшификаторите той обикаля под прикритие лондонските кръчми, опознава престъпния свят и лично води разпити, тъй като е назначен за кралски обвинител. Много фалшификатори са наказани със смърт. По-късно, през 1717 година, под ръководството именно на Нютон, британският паунд преминава към златен стандарт, а той получава благородническата си титла от кралица Ана за особени заслуги към хазната. През първия си мандат като депутат пък Нютон има друга грижа, която май е още по-голяма дори от ловенето и бесенето на престъпници. Той наскоро е издал своя най-велик труд «Философия натуралис принципия математика» – математически начала на натурфилософията, известна и само като начала. Макар да е сред най-великите книги на човечеството, начала е пълна с грешки. Нютон постоянно мисли за нея и я поправя цял живот. В книгата той развива основите на класическата механика, излага трите фундаментални закона за движението и закона за гравитацията. Лесно е да се изброят постиженията му, трудно е да се постигнат. По-рано той вече е разложил светлината, изобретил е нов телескоп, само за няколко месеца е измислил математическия анализ, т.е. интегралното и диференциалното смятане, при това само заради един бас с приятеля си Халей. Нютон, както сам казва, прави всичките си открития, стъпил на раменете на титани. За времето тези открития са толкова сложни, че стъписват и в същото време вдъхновяват публиката. Годината е 1687, века на просвещението. В Европа властва разума и дори когато сърцата заговорят, те казват «слушай разума». В изкуството пък на власт е барок, чиято сложност също стъписва и вдъхновява. Но както и науката, все пак се подчинява на ясни правила. Демонстрира го Бах със своето добре темперирано пиано. Но има и още един невероятен пласт живот в живота на Нютон. Скрит зад всички обществени и научни ангажименти, той тайно се занимава с алхимия и окултизъм. Тайно, за да не го хванат, разбира се, защото по това време това е забранено и опасно. Забраните, макар да докарват Нютон до параноя и депресии, не го спират. Той изследва херметични въпроси през целия си живот, особено след 1675 година. Тогава издава своята хипотеза за светлината и доказва, че обикновената бяла светлина се състои от цели 7 цвята, че светлината всъщност е частица и още подобни на вид магически, но на практика научни прозрения. Всъщност сър Исак Нютон е толкова велика и сложна личност, че за да разкажа само най-интересните истории от биографията му, дори без да влизам в подробности за откритията, няма да стигне цял ден. Затова този път ще си поиграем на често задавани въпроси, съчетани с възможно най-кратки, макар и не най-често давани отговори. Евреин ли е Нютон? Не, не е евреин. Въпреки името Исак, въпреки знанията по иврит и дълбокото проучване на Библията, най-вече книгата на пророк Даниил, апокалипсиса на апостол Йоан и пропорциите на Соломоновия храм, Нютон е бил какъв ли не. Вегетарианец, пълен досадник, методичен и последователен като булдог. В Кембридж, например, е изнасял лекциите си, без да се съобразява дали има или няма студенти в залата. Бил е параноик и егоцентричен мизантроп. Имал е изключително тежък характер, но е бил велик учен, въпреки че си е чистокръвен англичанин. А какво ли щеше да открие, ако беше и евреин на всичкото отгоре? Кои събития в детството определят най-силно характера и развитието на Нютон? Нютон се ражда през 1643 година, няколко месеца след смъртта на баща си, и расте при пастрок свещеник. Майка му казва, че го е родила недоносен и като бебе се е побирал в чаша за бира. Бил е слаб, болнав, непълноценен в игрите. Малкият Исак не се проявява също и като много умен, но пък е наблюдателен и сръчен. Веднъж победил момчетата на скачане, защото съзнателно избрал да се засили по посока на вятъра, не срещу него, както правили другите деца. По-късно, вече в Кембридж, Нютон се събужда за истинското си аз, свързано с изследвания и наука. Много иронично е това, че той учи, а после и години наред преподава в колежа на име Тринити, или Света Троица. А сред главните несъгласия на Нютон с католическата църква е именно догмата за Светата Троица. Какво е известно за сексуалния живот на Нютон? Някои твърдят, че около 59-та година, когато Нютон учи в Грантъм, той се сгодява за щерката на местен аптекар. После обаче се разделят, а Нютон никога не се жени. Мнозина се питат дали през живота си изобщо е имал сексуален контакт, тъй като не се знае тази връзка да е консумирана. Наистина по-късно Нютон живее заедно с различни свои приятели и сътрудници, мъже, но няма никакви сведения за хомосексуални отношения с тях. Откриването на гравитацията наистина ли е свързано с падането на ябълка? Едно от най-благодатните времена в живота на Нютон са годините 1665-1667. Тогава в Англия вилнее бубонната чума и колежът е разпуснат. Той се връща в родното си градче Улсторп, където цели две години гледа как ябълки падат от дървото на познанието, докато една от тях го удря случайно по главата и така открива закона за земното притегляне. Версията е хубава, но за по-достоверно се смята, че идеята се ражда, докато Нютон наблюдава комета с новоизобретения си мощен телескоп. Освен това, в историята за ябълката няма научна логика. Просто Нютон е роден в годината, когато Галилей умира. И не само е знаел, а със сигурност добре е познавал резултатите от неговите експерименти, свързани с падащите тела. В темата за гравитацията обаче са заложени редица капани. Нямам предвид известния виц, че Нютон е сбъркал, защото леките жени падат по-бързо. Но като казвам капани, визирам, например, всеизвестната вече грешка на Нютон, че гравитацията се проявява мигновенно и на всякакво разстояние. Това невярно твърдение създава проблеми на поколения физици. С какво се занимава Нютон като алхимик? Както всички останали, той търси философския камък. От запазените записки обаче, които видяха бял свят неотдавна, стана ясно, че не златото като богатство, а безсмъртието е било основната цел на алхимика Исак Нютон. Истина ли са твърденията за връзки на Нютон с тайни общества? Много се спекулира по този въпрос, но няма документ, който категорично да доказва това. Твърдението от книгата «Светата кръв и Светия Граал», че Нютон е бил майстор на ордена на Сион, е под сериозно съмнение, доколкото е съмнително дали такъв орден изобщо съществува или е късна мистификация. Има различни тълкувания за връзка на Нютон с розенкройцерите, например неговите визии за светлината и ангелите. Могат да се търсят връзки и с масонството, което все пак, макар затворено, не е тайно общество. Например, аз мога да попитам с многозначителен тон, случайно съвпадение ли е, че златният стандарт за паунда се въвежда именно от магистъра на монетния двор сър Исак Нютон, точно в годината 1717, когато в една лондонска кръчма, полята с много бира и гарнирана с радостни крясъци, се основава масонската велика ложа на Англия. А от конспирацията, заложена в отговора на този въпрос, ако знаете какви романи стават. Наистина ли Нютон е предсказал края на света? Не, не е предсказал края на света, а годината на страшния съд, както е по Апокалипсиса на Йоан. Всъщност тогава няма да настъпи край на света, а ще дойде Христос в славата си, ще воюва на Армагедон, ще победи Антихриста, а после ще ни съди според делата. Някой ще възкреси за вечен живот, други ще прати в геената огнена. Годината за това, според сметките на Нютон, е 2060, така че още имаме време да се спасим. Християнин ли е Нютон? Нютон е християнин. Дори е известно, че на моменти се държи като истински християнски фундаменталист, но това не му пречи в същото време да бъде еретик и алхимик. Не знам как се съчетават тези неща, но е факт. В края на своите начала Нютон пише: «Тази изключително красива система, включваща Слънцето, планетите и кометите, би могла да възникне единствено в резултат на замисъл и решението на едно разумно и всемогъщо същество. Това същество властва над всички неща не като една душа въплътена в света, а като Господ над всичко». В същото време Нютон, макар никога да не е в открит конфликт, то поне избягва да се свързва отблизо с църквата. Например, намира начин да отлага, а накрая и напълно да избегне ръкополагането, което тогава е задължително за всеки професор в колежа Тринити. Ще припомня още, че в края на живота си Нютон все пак демонстрира еретизма, като отказва светото причастие. Мнозина са изненадани. Явно той е успял наистина добре да скрие еретичните си занимания и възгледи. Но въпреки всичко, сигурно заради елемента на величие, който носи живота и делото на сър Исак Нютон, все пак той е единственият учен, погребан в Уестминстърското абатство. И нищо чудно, нощем там и досега да се чува безсмъртния му глас, как подвиква. Моля, джентълмени, да се затвори прозореца, че става течение.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.